Jesus Christ, but I'm getting mine. I'm doing all right. Je to ztráta času, kdybych pořád nořil do svých vzpomínek, tak vlastně najednou mě začne unikat přítomnost. Takže to nechávám, jak to je, a když si na něco vzpomenu, no tak v pořádku, když mi něco připomene, tak taky v pořádku, ale že bych nějakým systematickým způsobem rekonstruoval svoji minulost a vytvářel si nějaký falešný obrazy toho, co bylo, tak to ne. Popravdě řečeno, když se k tomu musím vztahovat, což je třeba právě tahle příležitost, tak spíš preferuju vztahovat se k tomu s humorem a s odstupem. Že to bylo zajímavé, ale že v tom byla spousta zkušeností, o který jsem nestál, ale co se dá dělat? No, nejhorší je, když člověk lituje, jak říká Michel de Montaigne. Hlavně se to nesnažím nijak zvlášť hodnotit. Jo. To je dost zbytečný a ono taky ze zpětného pohledu potom vlastně člověk má sklon to všechno všelijak deformovat a přizpůsobovat a vysvětlovat si to a i sebe sama, že byl lepší, než jak se choval a tak. Tak k tomuhle bych radši přistupoval obezřetnějším způsobem. To, že ta moje cesta je naplánovaná, to bych mohl maximálně poznat až po smrti, ale to zase upřímně řečeno, už člověk nemá tak dobrou paměť, tak asi ne. Kdyby byla naplánovaná, tak by mě to nebavilo. Lepší si myslet, že naplánovaná není a že pořád ještě můžu něco se sebou udělat. V moderní době se tomu říká asi konspirace nebo spiknutí. No. Člověk má pocit, že je řízený něčím a že ho něco čeká, něco ho nemine. A pokud ztratí rozum, tak pořád hledá různá znamení, která ho vedou na tu jeho cestu, nebo to všechno chápe jako nevyhnutelnost a zapomíná na to, že je svobodný. No, tak já bych upřímně řečeno ten osud bral jako takovou trošku mytologickou vetež. Ta lidská paměť nefunguje jako archiv. Ono se to tam všelijak přeskupí, pak se tam vytvářejí různý takový zvláštní vzorce bez ohledu na chronologii. Vlastně až třeba v určitém okamžiku se člověku teprve vybaví, co prožil a do té doby ani nevěděl, že takovou vzpomínku třeba má. Takže je to takový trošku skákání z jednoho konce na druhé nebo z jednoho místa na druhé. A když se to stane, když si prostě najednou na něco vzpomenu nebo se mi něco vybaví, tak vlastně to velmi často pozoruju s údivem. Vlastně moje taková zvláštní zkušenost paměti je, když třeba teď na různých konferencích slyším historiky, jak mluví o chartě. Já si to samozřejmě pamatuju jinak, ale oni mají pravdu. Lepší je k tomu přistupovat trošku s humorem. Samozřejmě, že v pozadí je takový výrok, že ryby rozumějí sami sobě mnohem líp než jakýkoliv ichtyolog. Ale pokud jde o ty historické události, tak tam to asi neplatí. Tam ten ichtyolog ví víc než ty ryby. Já si myslím, že třeba Proust byl výjimečný tím, že to vázal na právě tu určitou chuť nebo pocit nějaký dlažby pod nohama nebo tak a vybavovali se mu ty mimovolné vzpomínky. Mně se to nestalo, upřímně řečeno, nebo neděje. Dokonce vlastně z Prousta jsem si odvedl, že bych jednou chtěl opravdu pocítit chuť toho koláčku, protože nevím, jak to chutná. A nevěřím tomu, že když se dneska něco prodává u nás jako madlenka, že to je to, co zrovna v Proustovi vyvolalo to dětství. Tak to prostě není moje zkušenost, ale mně se to všechno vybavuje takovýma zvláštníma schokama vlastně přes kalendář třeba. Může se stát, že se podívám na kalendář a zjistím, že je nějaký den nebo že je nějaký výročí a pak najednou z ničeho nic, ale to není vzpomínka. Jo. To mě prostě třeba napadne, že já jsem se vlastně narodil, když byl Stalina Gottwald. Protože to není žádná vzpomínka zvláštní, jo? Dokonce ani na to žádnou vzpomínku mít nemůžu. Narodil jsem se 51, takže umřeli, když nebyly 2 roky. Ale to je takový zvláštní, to jsou právě ty skoky, ke kterým může člověka přimět nebo ho k tomu přivede naprosto nahodilá událost, nebo něco vidím a to je to klasický déjà vu. Najednou si vlastně rozpomenu, že tohle to něco už jsem měl před očima. Ale vlastně nedokážu říct, v jakém okamžiku si na co vzpomenu. Já vlastně ze svého dětství například jsou okamžiky, kdy z ničeho nic najednou vidím auta poháněný na dřevoplyn. Na začátku 50. let to ještě v Praze jezdilo. A já vlastně nevím, jestli je to proto, že to je takový bizarní, nebo jestli mě to něco připomnělo. Určitě teda ty moderní automobily mě takovouhle vzpomínku vybavit nemůžou. To si myslím, že to je spíš než u toho průsta nějaký konkrétní smyslový věm, že to je prostě nějaký takový uvolnění, když člověk, jak se lidově říká, kouká do blba a najednou z ničeho nic v tomhle tom rozvolnění té pevné struktury, ona se začne nějak přeskupovat a pak se tam objevují, že to tak řeknu, naprostý blbosti. Nevím, kolik mě bylo, to mě muselo být strašně málo. Otec byl na nějaký cestě na Slovensku, u Popradu se vybourali a on si o takový ten věšáček, co je v autě, který se ulomil, si o to roztrh obočí a vrátil se domů s nějakýma 3 stehama nad okem a zavázanej. A to si pamatuju, ale zase zajímavý, že si to nepamatuju jako něco, z čeho šel strach, nebo že bych po něj měl strach, nebo něco takového, ale prostě vypadal jinak. Tak to je, to se může stát. A pro mě je to dost nepochopitelný, protože já si pamatuju, nikoli u nás doma, ale tak obecně, mimořádně takovou tísnivou, černou, hnusnou, podivnou atmosféru, když byl pohřeb Stalina nebo Gottwalda, to já nevím. Ale ono to bylo těsně po sobě, tak možná se mi spojilo do jednoho. Protože to vlastně nemělo žádnou konkrétní příčinu, to prostě jenom náležit. Třeba jsem měl v kočárku, nebo mě vezli v kočárku a někde byly černý prápory, nebo hráli ty Funébrmarše, nebo něco takového. A bylo to tak intenzivní, že prostě tohleto se jako takovou zvláštní pochmurnou atmosféru pamatuju. Jo. Ale to byl vnější dojem, protože doma nic takového asi nebylo. Francouzský filozof Semondon má takovou teorii o individuaci. Vlastně individuum je jenom tehdy individuum, když se individuem stává. A stává se jim tehdy, když prostě nahodile se s něčím setká. A to setkání vlastně je taková informace. Ono to nějakým způsobem utváří ta různá nečekaná vlastně náhodná setkání. Ale je velmi obtížný zpětně rekonstruovat, co vlastně z toho setkání vzešlo, protože to je taková zvláštní souhra mezi tím, co já jsem a co se sebou musím udělat, jakmile se s něčím setkám. V tom je ta individuace. A nějak rekonstruovat příčiny a následky, to je velmi obtížný. Já třeba si velmi dobře jsem vědom toho, že nějakým způsobem, ale zase je to spíš úsměvný, že mě vlastně mimořádně sformovali gymnaziální léta, klasický gymnázium, kdy jsme luštili různé z latiny, takové ty slavné výroky, ironický nebo uštěpačný, nebo takové konstatování o životě. A že vlastně tohleto mě možná formovalo víc než cokoliv jiného, protože přece jenom takové ty lakonické odpovědi, známá věc, jak vtipně reagovat na nějakou situaci a vlastně s nadhledem a celou jí zhodnotit ve 3 slovech, tak to myslím si, že mě vlastně formovalo víc než cokoliv jiného. A je to věc, která byla úplně marginální. Jo. Hlavně byla, aby se naučil latinu, ale abych se naučil nějaké latinské moudrosti. A navíc to žádné moudrosti nejsou. To je prostě určitý vztah k životu. Se z toho dá vyčíst. A to je asi to, co je nejdůležitější. Call me, DM, call me, DM, call me. nějaký francouzský lékař definoval zdraví, že to je mlčení orgánů. Tak to je vlastně něco podobného. Prostě pokud člověk žije relativně nebo vyrůstá v relativně normálním prostředí, tak to je vlastně tohleto mlčení, které je v pozadí a my o tom nevíme, a když o něm víme, tak je tam něco v nepořádku. Když jsem čet jako dítě Erika Kästnera Emila detektivové, což je krásná knížka, tak tam je taková nádherná poučka, že o penězích se mluví jenom v těch rodinách, které ji nemají, ty peníze. A to je zase takový ten případ toho zvláštního mlčení. Vlastně nás ovlivňuje nejvíc, že jsme byli jaksi relativně ponechaní sobě samýmu a ty rodiče dělali všechno pro to, aby do toho nevstupovali příliš agresivním a inženýrským způsobem. Ale nevím, jo, to je zase taková moje pedagogická zásada, tak to projektuji do svého života. To se vlastně dostáváme už do takových oblastí, které jsou, ne že by pro mě byly problematické, ale beru to z distancí. Protože třeba oba rodiče byli ročník 25. To znamená, že po válce 45 jim bylo 20. Matka, jako mladá holka, ta se dala na konci války k partizánům a dokonce dostala medaili za chrabrost, protože se účastnila ještě nějakých těch posledních takových bitev, když Němci ustupovali před Rusama. A otec, ten byl tak zapálený do novin a psaní a tak, že vlastně rezignoval na studium a začal pracovat v novinách. A když šel na vojnu, tak už tam zůstal, protože se stal vlastně elévem, redaktorem v Obraně lidu, v Vojenských novinách. Byl to do jisté míry důstojník nebo voják z povolání. Ovšem mělo to samozřejmě velice kuriózní následky, protože rodina a legenda říká, že otec musel vlastně služební zbraň jako voják, ale bál se jí, tak mu ji čistila máti, protože byla partizán. Ale z tohohle pozadí potom vyplyne, že oba moji rodičové vstoupili do komunistické strany Československa v roce 45. Takže to vlastně je takový, kde já jsem se vědomě rozhodl, že tohle já nesoudím, já nevím. No, tohle jsou fakta a já z nich nic nevyvozuju. Mě to nijak celoživotně jaksi neovlivnilo, protože to byla jejich věc a mě do toho netahali. Ale zároveň vlastně tohle to potom mělo takový neblahý následky, protože matka tím, že byla partizánský kádr, tak se potom někdy nějak po válce, a nikdy jsem se jí na to neptal, ale vím to, to říkal otec, tak prostě byla účastná jako spolehlivý člověk nějakého výslechu a tam se nervově zhroutila. A vlastně od té doby jsem tam na ní přišel nějaký záchvat, že nemohla mluvit. Prostě jí to do jisté míry trošku jaksi zničilo, ta její kariéra. Takže potom vlastně po létech, a to už potom já pamatuju velmi dobře, tak měla to, čemu se říká, nebo tenkrát říkalo endogenní deprese a dneska bipolární porucha, ale ona se s tím naučila žít, to nebyl žádný velký problém. A zase otec, který byl taky spolehlivý kádr, tak ten se vypracoval během několika málo let až na ředitele nakladatelství Naše vojsko. To už byl dokonce nějaký major nebo něco takového. Jenomže v roce 56 si nějak příliš optimisticky vyložil ty komunistické sjezdy v Sovětském svazu a byl ze strany vyloučen, nebo vyškrtnut, nebo vypuštěn, to já nevím, jaká ta formulace byla. Takže co já si pamatuju z té doby, vlastně bylo to, že jednou to bylo u nás takový normální, tam normálně žilo a pak najednou prostě otec už ztratil tohleto poměrně prestižní zaměstnání a on samozřejmě se uklidil někam nějakého ústavu knižní kultury nebo ho uklidili, ale byl tam prostě takový nějaký zlom a tohleto jsem byl schopný vnímat. Ale zase nijak to se mnou nemělo nic moc společného, protože už jenom z toho otcova zaměstnání vyplývá, že prostě doma jsem byl obklopený knihovnou a nikdo mi do toho nekecal, co mám číst a tak a čemu se mám věnovat. Takže tyhle věci vlastně já jsem ve svém mládí prožíval, takže to šlo spíš mimo mě. Ale vím to. Navíc já můžu být vlastně rodičům za spoustu věcí mimořádně vděčný, protože třeba otec ještě ze svých studentských let měl samozřejmě v knihovně téměř kompletního šaldu, včetně zápisníků, a měl tam Ukařovský, měl tam Václava Černýho, jo, takže i když byl členem KSČ, tak se tohleto doma nějak neprojevovalo ideologicky a vlastně, když už se člověk byl schopný číst i něco jiného než Vinnetu anebo tak, tak pro mě prostě třeba Šaldův zápisník, který jsem tam vyhrabal v otcově knihovně, jo, tak to byla nejoblíbenější četba. Tak samozřejmě, že pak i ty kritické projevy, ale tím zápisníkem jsem začal a některé Šaldovy recenze, taková literatura druhého až třetího nálevu, jo, prostě to jsou věci, které mě formovaly víc než to, co se dělo s rodičema. To je, když byl ještě ředitelem nakladatelství, když vojenský, jo, ale ono v té době vlastně tam se snažili vydávat světovou literaturu, tak to kromě jiného znamenalo, že já jsem byl vlastně obklopený spisovatelskýma téměř celebritama té doby. Jo. Takže kmotrem při křtu, to jsem byl pokřtěn, to naléhala babička. Děda byl bezvěrec, ale babička ta prostě musela donutit komunistický rodiče ke křtu mýmu. Tam to bylo vlastně hrozně těžké, protože kmotrem při tom křtu byl třeba básník František Branislav. Já zase nehodnotím jaksi kvalitu jeho poezie, ale je jasný, že sotva vydal nějakou knížku Říkánek pro děti, tak jsem to měl doma s věnováním. Stejně tak Honzíkova cesta, že to ještě někde doma mám, tam je strýc Bohumil Říha, nebo Potulný lovec, strýc Karel Nový, jo. Tímhle jsem byl zaplavovaný. Ale to bylo úplně v pořádku. Dokonce podle rodinné legendy jsem seděl Vítězslavu Nezvalovi na kolenou, ale to si myslím, že je blbost. To už je taková zpětná reminiscence, konstruktivní. Vlastně já ani nejsem schopný říct, kde je nějaký přechod mezi dětskou literaturou, literaturou pro juniory nebo dospívající, teenagery a tak dále, a nějakou jinou, protože třeba myslím si, a to určitě je pravda, že když jsem četl Verneovky, tak jsem současně četl třeba ten Šaldův zápisník, jo. Protože ono, upřímně řečeno, u Šaldy asi mě fascinoval víc zprvu ten vtipný jazyk, jo? Nebo vůbec ta čeština, jo? To prostě je něco neuvěřitelného, zvlášť v těch blbých 50. letech. Jo? Když se člověk otevřel Rudý právo a četl si Šaldu, no tak ten rozdíl byl poměrně eklatantní, jak by se učeně řeklo, čili nápadný. Jo? A myslím si, že z tohodle málo kdo měl v dětství vlastně kontinuální přísun literatury. Jo. Otec prakticky každý týden přinesl domů nějaký 4 knihy. Jo. A hlavně, co je důležitý, vůbec nerozhodoval nebo neříkal, co mám číst a co nemám číst. Co jsem našel, to jsem přečet, když se mě to nelíbilo, tak jsem to nečet. A proto taky já vlastně ani nejsem schopný říct, kdy třeba poprvé v životě jsem čet nějaký senzační romány s doktorem Fu Manchu. Asi jsem byl hodně, hodně malý, jo. Ale jo, ty Číňani ve Velké Británii, to prostě bylo fascinující a bylo to vlastně na úrovni stejně jako nějaký Vinnetu nebo ty Verneovky. Ale co mě teda, musím říct, zcela minulo, a ne, že bych toho nějak zvlášť litoval, nějaký Foglar nebo takovýhle, jo. To ne. Ale pamatuju si z dětství, bohužel tu knihu se mi nepodařilo nikdy najít v antikvariátě. Myslím, že se ten autor jmenoval Peřina a možná, že se to jmenovalo Kluci hurá za ním. Byla to taková nádherná kniha o dětech, ale starších, z Prahy zhruba těch 20. 30. letech. Jo. A to bylo fascinující, protože vlastně se to všechno odehrávalo v těch čtvrtích, který jsem znal, ale který byly takový už ponořený někde v té minulosti, protože ta doba už tu nebyla. Byla to taková zkušenost, asi jako když se člověk dívá na Lhotákovy obrazy, jo, že se mi vybavilo při četbě té knihy nějaký takovýhle krásný nostalgický obraz s těma balónama a plynujemama. Já jsem se narodil v Podolí. Spolužáci vždycky říkali, že za Vyšehradským tunelem už není Praha, ale není to pravda. Naopak, Praha byla přičleněná k Podolí až kolem později. Ale to zase mělo určitou nostalgii, nebo bylo to moc pěkný, protože v době, kdy jsem se narodil, tak na samém počátku těch 50. let se tam teprve začala stavět silnice do Bráníka. A když já jsem se narodil, tak tam u nás končily tramvaje u vodárny. A navíc hned naproti, ten jsme byli na rohu, s výhledem na Vltavu byla taková menší plovárna, nikoli v ty žlutý lázně, ty jsou o něco dál. A tam vlastně, jakoby tam ještě ty lidi se úporně snažili nějak udržovat ducha té první republiky. Jo, že tam honorace měla předplacené kabinky a tam se u toho kafe, nebo co se to tam popíjelo, sedělo a sem tam se tam člověk přišel smočit do tehdy ještě ne tak špinavý Vltavy. Tak to byl opravdu takový ještě jakoby cár té první republiky, který tam nějak uvíznul a přes tu plovárnu to člověk i mohl prožít. Jo. Včetně toho, že tam prostě byli lokální matadoři, který tam hráli ten volejbal a byli naprosto neporazitelní a se tam tak producírovali. Tohle vlastně mě nějakým způsobem navázalo i na tu dobu, kterou jsem nepamatoval. Pak do toho začala trošičku zasahovat komunistická ideologie, pozoruhodná, protože co já si vybavuju, jednou tam najednou visel takový plakát, tam byl vyobrazen takový hnusný chlupatý muž, který měl minimalistický plavky a ten plakát zakazoval nosit plavky a dámky. Tak to už byl konec první republiky. Zhruba někdy ve druhé třídě po nějaké nemoci jsem chytil to, čemu se tenkrát říkalo srdeční revmatismus nebo něco takového, možná ta diagnoza vůbec je úplně laická. Ale ono to vlastně nebylo nic vážného až tak. Jenom se to dalo léčit pouze tím, že se člověk prakticky nehejbal. To znamená, že máti musela dohlížet, aby třeba, když jdu ze školy, mě někdo nepůjčil kolo, protože kdyby mě někdo půjčil kolo a já jsem na něm 100 metrů ujel, tak jsem potom skončil ve 40. A to taky vedlo k tomu, že jsem vlastně byl dvakrát v Poděbradech, jednou v Sadských lázních, tam pak si byl ten profesionální dozor na to nehejbání, plus nějaký minerálky, ta Poděbradka je hnusná. Tam nebylo nic jiného, jenom kýbl Poděbradky a člověk se nemohl ničeho jiného napít. Otřesná zkušenost. Kromě toho jsem ještě dostával lék, to byla kyselina salicylová. To je mimořádně odporná substance. A v době, kdy mě tím začali léčit, tak to ještě nebylo v pilulkách a prostě se to dávalo na lžíci 100x horší než rybí tuk. No ale tohle způsobilo za prvé, že ty knihy byla jediná záchrana jednak. A jednak taky to, že jsem vlastně dvakrát opakoval třídu. Myslím, že druhou a pátou, nebo druhou, čtvrtou, nevím. Takže když jsem vždycky končil nějaký ten školní stupeň, tak jsem byl vždycky o 2 roky starší než spolužáci. To mělo svoje výhody. Ale zajímavé na tom bylo, že jsem se nenudil, protože když jsem začal chodit vždycky do nějaké ty třídy, pak mě šoupli do těch Poděbrad, kde jsem strávil asi rok a půl dohromady. A já jsem se vrátil a tu třídu jsem opakoval, tak byla nějaká reforma a byly tam úplně jiné učebnice, než byly v první třídě a druhé třídě. Pak jsme měli nějaký dějepis a pak jsem tu třídu opakoval a najednou jsme tam měli vlastně vědu. Jo. Tak to bylo takový, že si člověk neoddech, jo, protože vlastně začal chodit do úplně jiné školy. To opakování, nebylo žádné opakování, to bylo vždycky překvapení, co tam bude úplně jiného, než tam bylo předtím. Ale tohle potom jaksi způsobilo, že když doktoři usoudili, že už jsem jakž tak zdravý a že se můžu hejbat. Mimochodem řečeno v té době ty doktoři byli strašně rozumní, jo, protože mě například naše doktorka, když už jsem byl zdravý prakticky, tak mě napsala, že z důvodů jaksi zdravotních a srdeční choroby nesmím nacvičovat na spartakiádu. To mě ohromně pomohlo, protože to byla úplná kravina tohle, co dělat. Navíc já jsem pohybově úplně, jaksi nemám tělesnou paměť, takže já bych ty pohyby ani nezvládl. Ale když už přišel ta volnost a už jsem se mohl hejbat, tak fotbal to prostě byla nádhera, protože to najednou se zničilo, nic jsem s těma klukama mohl lítat, takže vlastně od nějaký té šesté třídy nebylo odpoledne, aby jsme někde v tom Podolí, kde to bylo jednoduché, tam byly asi tři hřiště, docela hezký, tak aby jsme tam hráli fotbal. To byla krása. I když z začátku jsem musel být strašnej, teda, protože jsem se vlastně učil všechno od začátku.